u kakvoj zemlji želim da živim.
Od 2017. godine obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prema američkom State Department izveštaju za 2019. godinu, vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminisanje trgovine ljudima, ali su značajni napori da se to i učini, kako piše u ovom izveštaju. Također, vlada je identifikovala 36 žrtava, što je duplo manje od prethodne godine, 76 u 2018. Od toga su 23 žrtve seksualne trgovine, 3 na prinudni rad, 4 na prinudni rad prosjačenja, 1 prisilno kriminala i 5 više vrsta, odnosno kombinacije više vrsta trgovine. Pretpostavka je da ih ima i do 10 puta više. O potrebi da se ovoj temi informiše i edukuje, suvišno je i pričati. U celoj toj priči veliku ulogu imaju mladi, pogotovo oni koji sutra mogu da pomognu u borbi protiv trgovine ljudima. Udruženje građana Sloboda nema cenu, Stop trgovini ljudima, organizovala je konferenciju koja je bila namenjena prvenstveno mladim socijalnim radnicima, pravnicima i novinarima. Onima koji će sutra biti na prvoj liniji fronta. Mi smo pričali sa Lidijom Đorđević iz udruženja Atina. Ona ima dugogodišnje iskustvo u direktnom radu kao voditeljka slučaja sa velikim brojem korisnika i korisnica. Danas radi u okviru programa za direktnu podršku za žene žrtve trgovine ljudima. Bila je jedna od predavačica na ovim konferencijama.
Zašto je važno pričati o ovoj temi i šta je to na što je važno skrenuti kada pričamo o našoj zemlji i ovoj temi?
Kada govorimo o trgovini ljudima, izuzetno je važno da pričamo češće i više o tome i tokom čitave godine, a ne samo povodom Evropskog i Svjetskog dana trgovine ljudima, kada najčešće samo oko ta dva datuma imamo veći broj događaja, veći broj konferencija i dosta profesionalaca iz različitih sektora govori na ovu temu i uopšte zainteresuju se i mladi, ali i šira publika imaju priliku da čuju više o ovom fenomenu. Izuzetno je važno da se više priča i da u stvari te informacije budu prave informacije, da ne bude ono što često vidimo kroz naše medije, da je to tema koja puni crne hronike i da se na jedan senzacionalistički način govori o ovoj temi, gde se u stvari ono što je ključno i najvažnije, a to su uzroci, zbog čega dolazi, šta je u stvari trgovina ljudima, ko su žrtve, ali na način o tome iz kojih delova društva dolaze, koje su osobe posebno u riziku, ko su najčešće žrtve, o kojim vrstama eksploatacije govorimo i na koji način, a ne da se prepričavaju slučajevi, da se često narušava njihova privatnost, da neke lične privatne informacije koje bi trebalo da su zaštićene i da ne dolaze u medije, dolaze u medije, pa se onda ta cijela priča na jedan pogrešan način plasira i onda tu bude mnogo više štete nego što uopšte bude neke koristi o tome da se govori o tom fenomenu. Znači, potpuno se maši poenta i iskrivljuje se slika, tako da se obraćaju pažnje na neke stvari koje nisu bitne. Ne radi se nikakva prevencija, ne radi se nikakvo širenje svesti o tome koliko je to u stvari ozbiljan, u stvari društveni problem.
I sad kada pričamo upravo o tome kako si ti pomenula da je to jedan ozbiljan društveni problem, da ima mnogo svojih oblika, da ima mnogo uzroka, mnogo posledica, na kraju krajeva i da zavisi od toga ko iz koje grupe dolazi i da postoje ljudi koji su prosto po prirodi stvari više izloženi tome. Negde kada pričamo, čini mi se da u javnosti, kada pričamo o trgovini ljudima, da je to ono fizički neko dođe i uzme. Šta je to sve trgovina ljudima i na šta tu treba obratiti pažnju?
Da, to što kažeš fizički, zamišljam o tome da se kao neka osoba prodaje, kupuje, da se drži u nekim lancima, negde zaključana i tako dalje i tako dalje. To je davno prevaziđeno i to je jako opasno kada se i dalje šalju takve slike i takve izjave u javnost, zato što to ograničava naš rad i onda imamo problem sa tim da neki oblici koji su tu prisutni i koji možda mogu biti vidljivi i da se negde na vrijeme identifikuju i prepoznaju, prolaze, jer kao to nije trgovina. Da bi bila trgovina, to mora da bude tako i tako. Pogotovo danas kada govorimo u vreme dostupnosti interneta, društvenih mreža, opasnosti i svega ostaloga, gde su mnoge lične informacije, gde smo svi mnogo dostupni i da jako lako danas i ne samo mladi, već i stari, mogu da na jednostavan način da budu na stupu srama, da dođe do osude, da budu na različite načine ugroženi, ucenjeni, držani u počinjenom položaju koristeći neke njihove lične, da ne govorimo i podatke i fotografije i snimke koji se mogu na različite načine koristiti i mnogo efikasnije držati neku osobu u strahu, u dubokoj uceni, u poništavanju njenih osnovnih prava, da ne osjeća nikakvu zaštitu sistema, niti jednostavno ne vidi izlaz iz cele te situacije, a da tu nema nikakvog ni fizičkog kažnjavanja, ni fizičkog držanja u nekom prostoru ili uticanja na to da ta osoba radi nešto ili čini mimo svoje volje na taj način kao što je se to pre. Da jednostavno su neki novi trendovi, neki novi i kanali komunikacije i načini manipulisanja da bi se neka osoba uvukla, uopšte zavrbovala da dođe do njene kasnije eksploatacije i ti načini modeli eksploatacije danas se menjaju, možemo reći, na dnevnom nivou i da jednostavno nismo ni svesni šta mnogi naši sugrađani i trpe i čemu sve mogu biti, nažalost, izloženi. Tako da je jako opasno ukoliko smo još uvek u nekim kalupima, ukoliko su preovlađuju te neke predrasude i stereotipovi tome na koji način se zamišlja trgovine ljudima i, nažalost, da to nije samo seksualna eksploatacija i da se još uvek najviše to prepoznaje i identifikuje, da u posljednje vrijeme i za vrijeme COVID-a pokrenute su neke teme i možemo reći da je sada se možda više obraća pažnja na radnu eksploataciju. Na radnu eksploataciju, o čemu smo mi i ranije govorili, gdje je i ranije bilo slučajeva, ali da, nažalost, to ne bude prepoznato sistema. Ne bude procesuirano, ne vidi se kao krivično delo, ne bude tu ni uopšte ne možemo doći do toga da se diže optužnice za trgovinu ljudima, a na kraju se u stvari govori upravo o tome da je nečiji loši položaj, to što ne može da izdržava svoju porodicu, što živi nekim stvarno, da neke egzistencijalne potrebe ne mogu da budu zadovoljeni ili je neko zdravstveno ugrožen iz raznoraznih razloga, pristaju ljudi na neke poslovne ponude i dogovaraju jedno, a na kraju to uopšte ne izgleda tako i rade u nekim krajnje nehumanim, degradirajućim uslovima i trpe to iz raznoraznih razloga, da na kraju ništa po njih. Dobro, pa na kraju ni taj novac za koji rade ne dođe do njih.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Sa nama je Lidija ispred udruženja Atina. Pričamo o oblicima, ponašanjima, posljedicama i stereotipima, a sve u vezi sa trgovinom ljudima i borbi protiv trgovine ljudima. Podsjećamo da je nedavno obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i da je u 2019. godini identifikovane, to jest i da su u 2019. godini identifikovane 36 žrtve u našoj zemlji, a pretpostavlja se da ih je mnogo, mnogo više, što pokazuje koliko treba o svemu ovome da pričamo. Nastavljamo sa Lidijom razgovor nakon pesme Bad Wolves Zombie.
Another head hangs low. taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme in 2018. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their guns and their drones. In your head, they are dying. What's in your head?
Koliko je važno da ljudi, kako je bila stvar od ti koji mogu da budu na prvoj liniji fronta, koliko je važno da upravo postoje ovakve stvari, ovakve edukacije, da će im se s prve ruke reći upravo ove stvari, kako to funkcioniše, odnosno koliko je bitno da se još više priča o tome nego što se možda priča u nekim formalnim okvirima.
Izuzetno je važno, jako je važno i meni je drago da smo danas ovde i da uprkos svemu što se dešava imamo ovaj prostor i mogućnosti za ovaj direktan rad i susret, posebno sa budućim profesionalcima, sa mladima koji, u koje se danas ulaže i koji danas rade na sebi, da bi u budućnosti bili na prvoj liniji i da bi u stvari pomagali onima i prepoznavali ko su te osobe koje su u potrebi i na koji način sutra treba raditi sa njima, kako im prići i šta je to što sve može biti opasnost u radu sa njima. Mislim, opasnost iz tog ugla da moraju se osloboditi ukoliko imaju neke predrasude, moraju biti tu za te osobe jer one nisu samo brojke i slučajevi, već su to ljudi koji imaju i potrebe i potrebu i za ljubav i za pažnjom i proživjeli su razna razočarenja kao i svi mi, odrastali su nekim mnogo težim uslovima nego možda budući profesionalci koji su nas danas slušali, ali jednostavno imaju neke svoje snove, nade, neko ih je na tome zaustavio i prekinuo im ili detinjstvo ili neki deo period njihovog života kada su i oni trebali da rade na sebi, pa je tako jako važno da profesionalcima budućim pošaljemo te neke poruke i da na vreme imaju u vidu i da imaju jasnu sliku i o tim pričama i o tim osobama i šta je to što oni doživljavaju i na koji način i da na taj način probamo da utičemo na njih, na neku promjenu načinu možda razmišljanja ili promjenu pristupa u radu sa njihovim budućim korisnicima. I jednostavno ja se uvek radujem kada radim sa mladima i kada radim sa studentima, kada pričamo o tome, jer uvek to radimo iz razloga i sa ciljem da im to nešto ostane u mozgu i da se neka lampica pojavi kada upali, kada čuju kasnije tokom svog profesionalnog rada ili neku ispovest ili razgovaraju sa nekim, neka osoba im izloži šta je preživela, kako ili šta se trenutno događa, pa da prepoznaju o čemu se tu radi i da mogu da pruže podršku i pomoć na pravi način.
Rekli ste jednu vrlo važnu stvar koja je, ajde da kažemo, ostala među ovim mladim ljudima koji su bili, ali da li je to možda poruka koja treba da izađe i svima drugima, da ne treba ti predrasude i stereotipe, ne treba osuđivati i da treba pretpostaviti da su u ovom slučaju svi ti ljudi možda imali neku traumu?
Naravno, slažem se. Bez predrasuda i bilo kakvog, u stvari to nam je najlakše. To je najlakše dati nekom neku etiketu, dati neku dijagnozu ili kako god krenuti sa nekim iz ugla nekih predrasuda, ali to je kada nemamo dovoljno informacija, kada ne znamo o tome, kada ne poznajemo temu, kada nemamo ni jedan slučaj konkretan u radu sa tim i direktnog kontakta. Verujte da vremenom osoba koja hoće i koja želi i koja je otvorena da primi i znanje i da čuje drugačiju stranu priče, da će se te predrasude razbiti ranije ili kasnije, da je opasnost kod budućih profesionalaca što vremenom postoji opasnost od zasićenja, od da ih pregazi svakodnevni posao i neke druge stvari, ali to moramo da prepoznamo kod sebe na vreme ili da se obratimo nekome ko nam može pomoći ili da kažemo da o nečemu možda u tom trenutku razmišljamo na taj način, da ne znamo dovoljno, da nam treba još informacije itd. i da bismo reagovali na potpuno pravilan način po te krajnje korisnike, jer mi smo tu zbog njih, a ne oni zbog nas, i te neke stvari uvek treba da imamo i da na vreme mladima negde usadimo da krenu tim putem. A to je najteže, tih predrasuda, ali zato smo tu i zato uvek treba da se priča i uvek na način koji je njima prijemčiv, blizak, i da smo sigurni da će oni to razumeti i čuti na pravi način.
Bila je to Lidija iz udruženja Tinak, sa kojom smo pričali o oblicima trgovine ljudima, o predrasudama i stereotipima i o tome da sloboda zaista nema cenu, a da zaboravljamo da je mnogima oduzeta, i možda još važnije da su ti neki ljudi možda upravo naše komšije ili oni za koje nikada i ne bismo rekli da su žrtve trgovine ljudima. Slušamo pesmu Queen i I Want to Break Free. Slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o borbi protiv trgovine ljudima. Prema izveštaju State Departmenta, prioriteti, odnosno prioritizovane poruke za Srbiju je sistematska primjena standardne operativne procedure i identifikovanje žrtvi svih oblika trgovine ljudima i upućenje tih istih žrtava na odgovarajuću negu. Osim toga, govori se o pružanju specijalizovane obuke vladinim službenicima, uključujući i policajce i osobe koji su lekari, ali i osobe koji su socijalni radnici. Također naglašava se da pomoću zakona protiv trgovine ljudima treba povećati napore za istragu, krivično gonjenje i osuditi trgovce ljudima i osuditi osuđene trgovce na adekvatne kazne. Mi smo pričali sa mladima na ovu temu. Poslušajte šta imaju da kažu Nastja i Bojana.
Nastja, zašto si ti danas ovde? Zašto tebe privukla ova tema?
Pa ovo nije generalno grupa ljudi sa kojima ja nužno radim, odnosno nije moja ciljna grupa, ali da osobe sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju itekako mogu da budu žrtve nasilja i da se koriste u seksualnoj i radnoj eksploataciji, kao i u koriste se u stvari zloupotrebljeni su kada su u pitanju sitne krađe, da kažem te neke kriminalne radnje koje su, da kažem, opet nekog manjeg stepena zločina, jel? Definitivno jesu, i da je ovo tema koja je meni lično, subjektivno, jel, interesantna i čime nekad u životu i želim da se bavim, je to neki moj lični stav, odnosno nešto o čemu želim da se edukujem svaki dan.
Misliš li da mladi generalno u našoj zemlji, nezavisno od profesija koje studiraju i koje se nužno bave sa tim, znaju dovoljno o ovim temama, odnosno da li znaju kako da se sačuvaju i da čuvaju one koji su im dragi, da brinu o okolini?
Pa generalno moj stav je da u poslednje vreme se mnogo više priča o tome i da je povećana svest mladih o svemu tome, ali da je to i dalje nedovoljno. Jer upravo jedna od stvari koju smo čuli na današnjem, evo, sesiji na panelu, jeste upravo to da jedno dete romske populacije nema isti tretman kao jedno dete tipične populacije, da jedna osoba sa invaliditetom se neće uzeti za žrtvu seksualnog eksploatisanja, jer ona to neće ni znati da prepozna kao da je žrtva seksualnog eksploatisanja. Tako da mislim da nažalost naše društvo još uvek odlučuje da pomalo zatvori jedno oko i začepi jedno uvo i da se okrene i da ode, da je jako mali broj i retki su oni ljudi koji su u sistemu, da li socijalne zaštite, da li psihološkog savjetovanja, da li profesori, pedagozi, defektolozi, nastavnici i tako dalje u sistemu obrazovanja, koji će doći i stvarno odreagovati. Jer danas sutra kada pitate nekoga, a zašto nisi prijavio to dete da je bilo na primjer žrtva nasilja, ne eksploatacije, nego obična žrtva nasilja, da vidite da neko ima masnice, ta osoba će vam uglavnom odgovoriti, pa nije na meni da se mešam.
Hvala ti, Nastja, mnogo.
Nema na čemu.
Hvaljujući koleginici, jer me jako privlači psihologija i ovaj deo, s obzirom da mi je jako bilo sve nepoznato, i ono što sam jako zahvalna trenutno jeste što su mi otkriveni, da kažem, neki novi vidici, jer nisam bila sigurna šta je tačno to trgovina ljudima, i posle ovih sati po vremena izašla sam sa mnogo većim znanjem nego što sam bila prethodnih i vremena i godina i dana ili šta god. Tako da, pre svega mislim da mi je ovo bio jako dobar odabir i da će se sad mnogo više uključiti ovako nešto, i to je super.
E sad, u tom smislu, upravo, koliko je važno da mladi ljudi pričaju o ovome i da nekako krenemo od, ajde tako, kao što si rekao, da krenemo od nekako institucije, organizacije, pa makar i na ovakve načine, ako ne može u okviru sistema nekog formalnog, da na nekim neformalnim stvarima pričamo o svemu ovome, jer kao što si ti rekla, kao što je i slučaj kod mene, postoji verovatno toliko stvari koje ni ne znamo da postoje.
Da, apsolutno. Mislim, pre svega i jedna od govornica što je rekla, jako je bitna prevencija. Sad ne teško je ući u formalne, teško je ući u škole, teško je ući u institucije, ali mnogo je bolje gledati da polazimo nekih manjih sredina, mesta gde je moguće doći do tako nečega što je vezano za trgovinom ljudima. Tako da neformalno je pre svega jako bitno, i kao što sam i rekla, da, znači ja apsolutno nisam znala neke stvari koje što sam čula danas, to je malo pre, bitno je uključiti mlade, bitno je aktivirati ih na neki način da se informišu, da li kroz društvene mreže, pošto je to sad ono da kažemo number one, ili kroz neke druge načine, prosto se nađe nešto da oni mogu doći do više informacija vezano za trgovinu ljudima.
Šta misliš, da li je negde sa porastom tog nekog tehnološkog napretka i toga da smo sve više za računarima, za kompjuterima, i da online i na internetu je sve dostupno, ali možda je dostupno i ono što ne valja. Šta misliš, da li negde nam kada pričamo o ovoj temi, ta sve prisutnost na internetu otežava stvari ili olakšava?
Tu je meni lično velika dilema. Neke stvari mnogo olakšava, u smislu da ćemo lakše doći do neke informacije, a onda, s druge strane, mnogo otežava što nisi siguran koje su informacije tačne. Pre svega, možda je prva neka stvar koju treba, ako već tražimo informaciju na taj način, da se informišemo o nekih sigurnih tipa, da li ljudi, da li prijatelja, da li neki psihologa ili šta god, gde je tačno u stvari da nađemo i koga da tražimo i na kojoj stranici, na kom sajtu, kod koga da se obratimo, da budemo sigurni da to tačno. Tako da to ima prednost, možeš doći do informacije, ali negativno je zato što nisi siguran da li je tačno ili nije tačno.
Kada pričamo o trgovini ljudima, šta bi ti kao mlada osoba poručila mladim osobama?
Informacije.
Kao što je Bojana naglasila, informisanje je vrlo važno, ali i upotreba savremenih tehnologija i interneta, odnosno način na koji ih koristimo i da li ćemo to što nam je sve dostupno upotrebiti u korist ili protiv nas samih. Kao što smo čuli u prvom delu emisije, trgovina ljudima odavno nije samo fizički čin i vrlo je opasno imati stereotipe i predrasude kada se o ovome priča. Definisanje trgovine ljudima, odnosno teških oblika trgovine ljudima, je zapravo seksualna trgovina u kojoj je komercijalni seksualni čin izazvan silom, prevarom ili prisilom. Također i ono u kome lice postaknuto na takvo delo nije navršilo 18 godina ili regrutovanje, utočište, prevoz, pružanje ili pribavljanje osobe za rad ili usluge upotrebom sile, prevare ili prinude u svrhu podvrgavanja nevoljnom služenju, dužničko ropstvo ili ropstvo. I ono što je vrlo važno je da žrtva ne mora biti fizički prebačena sa jedne lokacije na drugu da bi zločin mogao da padne pod ovu definiciju. Udruženje građana Sloboda nema cenu deluje u cilju prevencije trgovine ljudima. Pričali smo sa Dobrilom Marković o izveštaju, edukaciji mladih i naravno stanju u našoj zemlji.
Zašto je važno da mi mlade edukujemo i obučimo da se bave ovim temama, pogotovo mlade koji će sutra iz formalnog obrazovanja izaći sa ovim?
Pa, negde smo mogli da vidimo i po izveštaju State Departmenta koji se odnosi na Balkan i Srbiju, govori o trgovini ljudima. Tamo isto piše da ne govorimo mnogo o ovoj temi danas, a da bi trebalo mnogo više. Od govornica drugih mogli ste i da čujete da je jako malo, odnosno rekordno nizak broj identifikovanih žrtava prošle 2019. godine, samo 36. To je sve negde signal da stvarno treba da radimo sa mladima, posebno sa mladima koji će biti budući profesionalci. Iz tog razloga negde mi naše resurse usmeravamo zadnjih 7 godina upravo u mlade buduće profesionalce, posebno studente psihologije, socijalnog rada, prava, novinarstva, kako bi negde ih spremili i pružili im dodatno znanje koje možda ne mogu da dobiju kroz formalno obrazovanje, da sutra znaju na pravi način da odgovore na potrebe žrtava ili na pravi način da izveštavaju o trgovini ljudima, jer videli smo to je poprilično značajna i bitna tema. Važno je da neko ko će sutra da razgovara sa žrtvom u Centru za socijalni rad zna kako da se ophodi, šta jedna ili dve njegove pogrešne rečenice mogu da izazovu i kakav problem da naprave, a opet ne smatramo da to treba da bude ograničenje bilo kome, nego upravo da mi ulažemo u te mlade buduće ljude koji će sutra biti na prvim linijama.
Da, i upravo kada o tome pričamo nekako, kada pričamo o socijalnom radu i o pravu, vrlo je jasno zašto ti mladi ljudi treba da se edukuju i da imaju neke dodatne podrške i obrazovanja, ali kada pričamo o medijima, negde se čini kako su i pomenjali da se ovoj temi priča samo u negativnom smislu, mislim, naravno nije srećna tema, ali i da se ne vodi računa o žrtvama, mislim, svedoci smo da se inače nevezano za ovu temu, da li, koliko je onda u tom celom sistemu važno da mladi ljudi koji ulaze u novinarstvo, osim ove dve profesije, da vode račun upravo to što si rekla, kako pišu i pričaju o tome kako bi se razvila možda prava slika o tome kako jeste.
Ja bih rekla da je jednako važna uloga novinara, odnosno medija u borbi protiv trgovine ljudima, isto kao što je važna uloga nekog budućeg pravnika, policajca i inspektora ili nekog ko radi u Centru za socijalni rad. Kroz medije mi dolazimo do ostatka javnosti, odnosno do drugih ljudi. Mediji su ti koji šalju poruke šta se desilo, ali kako se zaštititi, formiraju stavove javnosti, a zato je važno negde da upravo ti ljudi koji će da pišu prave priče budu svesni toga šta je stereotip, šta je predrasuda, a s druge strane da budu poprilično svesni da i njihove priče utiču na ljudi koji su bili žrtve. Da će to imati uticaja na njihove živote posle, trgovine ljudima, da može da izazove i sekundarnu viktimizaciju, ali negde da doprinese tome da se možda i dogode neki ozbiljniji problemi ukoliko se otkrije identitet ili nešto slično tome. Tako da jednako je važna uloga medija. Čak mislim da je posebno važna, pogotovo u smislu podizanja svesti javnosti toga da se problem dešava ovde, da to nije nekim drugim zemljama, ali negde i da je važno medijima da pomognemo, da ukoliko možda im je potrebna pomoć, od stručnjaka čuju kako na pravi način i pristupiti, ali i pisati te priče.
Hvala Dobrila, slažem se da je odgovornost medija vrlo važna, a o ovoj temi se nažalost retko priča ili se ćuti. Pre nego što čujemo neke podatke iz naših susedskih zemalja, slušamo pesmu The Sound of Silence koju je obradila grupa Disturb. Trgovina ljudima podrazumeva prodaju i kupovinu, to je držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, kao i sve druge radnje koje mogu biti deo tog procesa, kao što su prevoz, skrivanje, čuvanje i tako dalje. Do eksploatacije uvek dolazi, eksploatacija se uvek održava upotrebom sile, pretnje, prevarom, zloupotrebom ovlašćenja ili zloupotrebom teškog položaja, otmicom ili na neki drugi način. Vrlo je važno da znamo šta sve to može biti trgovina ljudima i da to nije ono starinsko, kao što smo već pričali u toku ove emisije, odvođenje u lance i katance. Kada se radi o trgovini decom, nije važno koje sredstvo je upotrebljeno, to jest govorimo o trgovini ljudima, iako nije bilo elemenata pretnje, prinude, zloupotrebe položaja i slično. Također, pristanak žrtve na eksploataciju ne menja činjenicu da se radi o trgovini ljudima i da je to krivično delo. Mislim da je ovo vrlo važno i vrlo je važno da znamo da svi oni koji će sutra raditi sa ovakvim ljudima i koji će biti sa te strane prvog fronta da znaju da postoji ovakvi oblici eksploatacije. Cilj trgovine ljudima je ostvarivanje zarade ili neke druge koristi kroz eksploataciju, bilo da se radi o seksualnoj eksploataciji, prinudnom radu, prinudnom prosjačenju, prinudi na vršenje krivičnih dela, ilegalnom usvojenju, prinudnim brakovima, trgovini organima ili nekom drugom obliku. Jedan od uobičajenih stereotipa je da trgovci ljudima svoje žrtve izlažu isključivo seksualnoj eksploataciji, te da su samo žene i devojčice ugrožene. Zanemaruju se drugi oblici eksploatacije, kao što je radna eksploatacija, čije su žrtve najčešće muškarci. Ne sme se zaboraviti ni jedna osoba žrtva trgovine ljudima, kao ni jedan oblik. Ukoliko ne možemo da budemo na prvoj liniji fronta, možemo da budemo na drugoj, trećoj, petoj i doprinesemo svi zajedno ovoj borbi koliko god možemo. Ja sam Jelena, podsjećam da ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričali smo o vrlo važnoj temi, a to je borba protiv trgovine ljudima. O ovoj temi treba da pričamo svaki dan i svaki dan treba da radimo na tome da naši sitni mali koraci, koliko god izgledali mali, vode ka toj finalnoj borbi protiv trgovine ljudima.
U kakvoj zemlji želim da živim?